Bilmaymiz. Ammo agar kelasi prezident saylovlari o'tkazilishi kutilayotgan 2012-yilgacha Nazarboyev charchab, iste'foga ketishni istab qolsa, millat yetakchisi haqidagi qonunga binoan mamlakatdagi vaziyatni o'z nazorati ostida saqlab turishi mumkin. Qozog'iston siyosiy elitasi yoqimsiz yangi o'zgarishlar o'z boyligi va ta'sirini yo'qotib qo'yishdan cho'chiydi. Shu bois bu qonunning qabul qilinishi avvalambor Qozog'iston siyosiy elitasi uchun qulaylik yaratishi mumkin, deydi Politayev. Qozog'istonning 2010-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishni inobatga olgan qo'shni davlat kuzatuvchilari Qozog'iston prezidentining mamlakatni bir umr boshqarishi mumkinligini kutishmaganini aytishmoqda. Ammo o'zbekistonlik kuzatuvchi Komro Aliyev esa aksar Markaziy Osiyo davlatlarida bo'lgani kabi Qozog'istonda ham davlat rahbari iste'foga ketgach o'z xavfsizligini ta'minlovchi qonunni qabul qilishga harakat qilishi oddiy hol ekanini aytadi.
Mafiyadan ketilgandan keyin qanaqadir dushmanlar unga qarshi yo'l topishi mumkin. Xususan O'zbekiston to'g'risida aytilganda, agarda prezident vazifasidan ketadigan bo'lsa, u sud mahkamasiga tortish mumkin emas degan qonun-qoidalar qabul qilingan. Menimchalik Qozog'istonda ham xuddi shunday qonun-qoidalar qabul qilinsa kerak, chunki prezidentlar o'z davrida nihoyatda murakkab shart-sharoitlarda ish olib borishadi va ular tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar qanaqadir javobgarlik elementlari bo'lishi mumkin yoki masalan dushmanlar o'sha bu javobgarlikka tortish to'g'risida masalan ko'tarishlari mumkin. Bu gap to'ppa-to'g'ri, albatta ular shu tomonda ham inobatga olishadi,
deydi o'zbekistonlik tahlilchi Komro Aliyev. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbek Mavloni.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Ozodlik radiosi efirida dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida shukurlarda aholi qo'liga majburiy ixtiyoriy tarzda berilgan plastik kartochkalari muzlatib qo'yilgan. Xususan Ozodlik radiosiga murojaat qilgan farg'onaliklar plastik kartochkalarni qabul qiladigan do'konlarda xarajat qilolmayotgani, sotuvchilar naqd pul talab qilayotganini gapirib berishdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, paxta mavsumida terimchilar haqining vaqtida to'lanishini ta'minlash uchun naqd pul tushumini ko'paytirish maqsadida rasmiylar ana shunday choraga borgan. Biroq oylik maoshlarning kattagina qismi plastik kartochkalarga tushirilayotgani, boshqa tomondan nafaqalarning ham vaqtida berilmayotgani inobatga olinsa, mazkur chora naqd pul tushumini oshirishda qancha samara berishi katta savol ostida qolmoqda. Farrux Yusufiy lavhasini tinglaymiz.
Plastik kartochkalarning vaqtincha muzlatilgani haqida Ozodlik radiosiga farg'onaliklar xabar qilishdi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anijon Mamatxonov plastik kartochkalarning qabul qilinmayotgani ayniqsa oylik maoshlari va nafaqalarini vaqtida ololmayotgan oddiy xalqqa og'ir tushyapti, deydi.
Sentyabrda 18-i bo'lsa, ertaga 19-i ringinga xarid, nafaqaxo'rlar 50%dan ortiqqa ham chiqdinglar, pensiyasini olargan yo'q. Hozir Farg'ona viloyatida plastik kartochkani dindiz zapraskalardan, aptekalardan olib qo'yishibdi. Bu degani o'sha prezidentimizni siyosatiga qarshi bo'layotgan, shu qandaydir bir janjal chiqarish niyatida bo'lgan mansabdor shaxslarni bu qilayotgan taraddudi,
dedi farg'onalik suhbatdoshimiz. Yozyovonlik Qayimjon akaga ko'ra, do'kondorlar plastik kartochkalar vaqtincha paxta mavsumi tugagunicha qabul qilinmasligini aytmoqda. Bundan maqsad esa paxta mavsumi xarajatlarini qoplash uchun naqd pul tushumini oshirishdir.
Paxtadan keyin ishlayotgan, paxta ishlamoq edi.
Shunaqa deyishyapti menda uni.
O'xshi muzlatildi hozir, hamma yo'qdi plastik.
Qanaqa bo'lyapti, odamlar masalan plastik kartochka bo'lsa puli, asosan puli. Qanday qilib savdo qilishyapti?
Bo'lyapti, pul yo'q. Lekin bizda pul yo'q shu.
Pul yo'q, tushum ham yo'q.
Aytgan yo'q. Ha, yo'q bo'lar yo'q. Ya'ni odamlar yo'lga yashayapti, odamlar odamlaryamiz.
Endi qanaqa qilib qilyapsizlar? Masalan, o'sha o'qituvchilarni pulini kattagina qismi plastik kartochkaga tushirilayotgan bo'lsa, ular endi plastik kartochkasidagi puliga ham oziq ovqat ola olmasa, qanaqa bo'lyapti endi? Odamlar nima deyishyapti?
Endi aytib iloji chidab yashalyapti xolos, aka. Men boshqalarga ham insof berib qo'ysa, xudo xolosa yaxshi vaziyatlar ham ketadi, yo'qmi, aka?
Deydi Yozyovonlik Qayimjon. Ma'lum bo'lishicha, plastik kartochkalarni vaqtincha qabul qilmaslik chorasi asosan tuman va qishloqlarda joriy qilingan. Farg'ona shahridagi savdo shoxobchalaridan birining ismini aytishni istamagan xo'jayiniga ko'ra, uning do'konida ham naqd pulga ham plastik kartochkaga bemalol xarj qilish mumkin.
Bunaqa gap bu endi bizga ham yetib keladi. Pulni to'xtamaysiz.
Endi nima odamlar plastik kartochkalarda savdo qilishyaptimi hozir? Kim masalan ko'proq naqd pulga bo'ladimi sizlarda yo odamlarda qo'lda yo plastik kartochkalar bor aka?
Ikkalasi ham bo'lyapti.
Ikkalasi ham?
Naqd ham bo'lyapti, plastik ham. Plastik ko'proq bo'lyapti.
Endi bu masalan naqd pul bilan olgandan plastikka olganda farqi nima? Orasida narxida ham ozimcha farq bo'lsa kerak.
Yo'q, narxlar bir xil.
Narxlar bir xil.
Yozilgan narxda plastikka o'tilyapsiz.
Dedi do'konchi suhbatdoshimiz. Lekin Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi Dildorayaning aytishicha shaharda ham ba'zi do'konlarda plastik kartochkalari qabul qilinmayapti. O'zi plastik kartochkadagi pulingizga oziq-ovqat mahsulotlarini 2 barobar, ba'zi hollarda 3 barobar qimmatroqqa sotib olishga majbursiz. Bugun shu ham yo'q bo'ldi dedi suhbatdoshimiz.
Plastikaga savdo ham qilmayaptikan, keyin ana pul tushiramiz deb bermayapti ekanda 20% dan olib qolyapti ekan beriladi qonun. Olmayapti ekan, keyin ham rosa qimmat plastikaga. Mana 3 kilosi 1000 so'm bozorda pomidor. Plastikaga 1 kilo pomidor 1000 so'm deyapti ekanda. Keyin 500 so'm bo'lsa plastikaga 1.5 ming bir kilo kartoshka deydi. Berishmadi plastikaga savdo qilmaymiz deyapti. Ko'p joy hozir.
Dedi farg'onalik Dildora aya. O'zbekistonda 1 yil avval plastik kartochkalari joriy qilinganidan beri byudjet xizmatchilari oylik maoshlarining 30%dan 50%gacha bo'lgan qismi plastik kartochkalarga tushirib berilmoqda. Ustiga ustak maoshlar va nafaqalar vaqtida berilmayotgani inobatga olinsa, rasmiylarning naqd pul tushumini ko'paytirish uchun ko'rayotgan bu choralari yo'q deganda g'alati tuyuladi. Lavha efirga tayyorlanayotgan kun O'zbekistonda Ramazon hayitiga to'g'ri kelgani bois rasmiylardan bu holat yuzasidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan bizga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Shukrulloh aka bir necha oydan beri maoshini ololmaganini aytadi. Qo'limizda naqd pul bo'lmagani uchun oziq-ovqat mahsulotlarini bozordan emas, plastik kartochkalarga savdo qiladigan do'konlardan olayotgan edik. Endi hukumat plastik kartochkalarni ham muzlatib qo'ygan bo'lsa, naqd pul tushumini nimaning hisobidan ko'paytirishmoqchi ekanidan hayron qolasan kishi deydi Bag'dodlik suhbatdoshimiz.
O'zi oylik bermaydi. Plastik kartochkamiz muzlatib bir haftaga. Maqsadsiz oylik. Ishlarni olganmiz. Aprel oyidan beri men oylik olganim plastik kartochkaga tushardi. 10%, 20% kam nima bilan? Oziq-ovqat olaman, benzin mashinaga benzin olaman, shunaqa yurardim. U ham benzin bilan to'xtatdi deymish hozir, muzlatdi deymish. Farg'ona viloyati bo'yicha bir haftaga deyapti, endi bilmadim. Shunda naqd pul tushadimish qarang. O'zi yo'q pul qachon tushadi, plastikda? Menda naqd pul yo'qku, mendan qachon tushadi muzlatgan bilan? Bular qanaqa iqtisodchi bular, hayronman. Naqd pulda o'zi yo'q, muzlat plastik o'tkazib yuborgan. Odamlarda qanaqa pul olmagandan keyin qanaqa to'lov bo'ladi? Plastik muzlatilsa, odamlarni nimasi tushar, naqd pul tushadimishda banklarga. Ustay, mollajonatni shogirdlariga hayron qolaman bu qanaqa odamlar. Xalqni qo'liga yo'q pul deb berib, yana undan naqd pul talab qilish. Bu juda qiziq narsa. Tushunmayman bularni.
Bag'dodlik o'qituvchi Shukrulloh aka fikrlari edi. Aytish joiz, plastik kartochkalar bilan oldi-sotdi qilish boshqa viloyatlarda ham cheklanyaptimi, yo'qmi? Bu ma'lumotlarni tasdiqlashning iloji bo'lmadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713. Tinglovchi va mushtariylardan 21 sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz andijonlik Rustam O'zbekiston ahlini Ramazon hayiti bilan qutlaydi.
O'zbekistonliklarni barchasini, butun dunyodagi musulmonlarni kirib kelgan bu hayit bayrami bilan tabriklayman. O'zimni hamda boshqa musulmonlar nomidan hamda Ozodlik radio kanalini xodim va xodimalarini ham tabriklayman. Tilaklarim O'zbekistonimizda islom uchun yaxshi natijalarga erishishligini tilayman. Hamma insonlar ilm o'rganib, ilm o'rgatishliklarini nasib qilsin va hamda jamiyatimizni har xil firqalardan, oqimlardan Alloh o'zi himoya qilsin.
Keyingi suhbatdoshimiz Qozog'istonning Turkiston shahrida yashovchi Avaz aka qozog'istonlik o'zbeklar bilan bog'liq bir muammoni tilga oladi.
Turkistonda 50% o'zbeklar turadi. Men o'zim shkol kitob sotaman, maktab kitob sotaman. Shundan keyin hali o'zbekcha kitoblar yo'q. Yo maktabda yo'q, yo bozorda yo'q, yo magazinda yo'q. bolalarga kitobim yo'q deb ikki qo'yishar ekan. Bolalar yig'lab yuribdi.
Shuncha o'zbek maktab bor-da Turkistonda.
Ha, yarmidan ko'pisi o'zbeklar.
Endi o'sha o'zbek maktablarda demak kitoblar muammosi bor.
Kitob mutlaqo yo'q 10 yildan beri. Hammasi kitob yo'q, yig'lab yuribdi. Haliga maktabga borsa kitobim yo'q deb ikki qo'yar ekan, yig'lab yuribdi bolalar.
Mana o'zingiz endi avaz aka savdogar ekansiz. O'sha o'zbekcha kitoblarni biror joydan topib olib kelishi iloji yo'qmi savdoga qo'yishi?
Iloji bor, lekin qimmat. 800 tanga, 1000 tanga. Bizlarda hozir haligi eski kitoblarni sotamiz 100 tangadan. O'zbekcha eski kitoblar yo'q, arzon kitoblar yo'q. O'zbekiston kitoblar tushmaydi bu yoqqa.
Shuni O'zbekistondan olib kelishni iloji yo'qmi, imkoni?
O'zbekistondan olib keladigan u yoqdagi latin harf, bizlarda kiril harfi.
A, bu ham muammo.
Bu ham muammo. Shu yog'ini yo kitob topib kelish kerak, yo bir latinga o'tkazib kerak, yo boshqa qilish kerak.
Endi qarang-da, avaz aka, bu maktabda bolalar o'zbek tilida o'qisa, lekin kitob bo'lmasa, ularni keyingi bilim olish saviyasi qanaqa bo'ladi?
Juda qiyin bo'ladi. Haliga majbur bo'lyapti, o'rischaga berishga majbur bo'lyapti. Qozog'cha o'rischaga berishga majbur bo'lyapti.
Bolalarini.
Kitob yo'q. Ha, shunaqa majbur bo'lyapti hozir. Bizdan kelib o'zbekcha kitob so'raganda bizlar javob bera olmay qolyapmiz, qo'rqib ketyapmiz. Chunki ular bizni aytib qilyapti-da. Hali odamlar keladi, o'zbekcha kitob so'raydi, o'zbekcha kitob yo'q desak, bizlarga haliga nima uchun yo'q deb shunaqa qilyapti bizlarga.
Erkin mikrofonning avvalgi sonlaridan birida namanganlik Mahugil ismli tinglovchimiz mehnat muhojirligida yurgan vatandoshlariga murojaat qilib, Rossiyaga ishlagani bormoqchi ekanligini, u yerdagi shart-sharoitlar haqida muhojir akalaridan gapirib berishni iltimos qilgandi. Uning ayni murojaatiga Rossiyadagi ko'plab o'zbek muhojirlari o'z munosabatlarini bildirishda davom etishmoqda. Rossiyada ishlayotgan asli Qoraqalpog'istonning 50qala tumanidan bo'lgan Rasulbek ham Mahugul va umuman barcha o'zbek ayollariga Rossiyaga kelmay deya murojaat qilib, u yerda ayollarning xo'rlanishini aytadi.
Ayol kishining kelishi shart emas, bu yer shart emas. Erkin mikrofonda hali nima aytilyapti-yu, bu bitta singlimiz aytgandi-da, Malaysiyaga borib ishlamoqchiman, nima qilmoqchiman deb. Qiz bolaning kelishi Rossiyaga mumkin emas-da u kishi. Ayol qizlarga aytaylik, mayli yaxshi ko'rsin, ayollar bizni yomon ko'rsin. O'zbek ayoli kelish bu yerda o'zbek ayollar yo'q. Ayollar bu yerda ko'pi bor o'z yo'li bilan, o'z kasbi bilan, mehnati bilan topadi. Lekin ko'pi bor azobda yuribdi, ko'pi har xil yo'llar deyapti. Masalan, bitta yarimtasi keladi bu yerga, ishga aldab olib keladi, bunday qilib olib keladi, bunday qilib olib keladi, olib keladi, kelishadi-yu, lekin kelgan bilan bittasini yo pasportini olib qo'yadi, yo boshqasini olib qo'yadi. Ko'chaga chiqsa mensiz ushlab oladi. Keyin o'zidan aytgan ishini qildirib yuradi bu yerda qilganini. Xohlaganini qildiradi. Masalan, fohishachilik desa fohishachilik bilan shug'ullanadi. Bor bittasini uyda borttirib xizmatkor bo'lsa xizmatkor bo'ladi. Nima qiladi bu yerga kelgan odam boshqa? Ana shunaqangi narsalar. Bular fakt ko'rinib turadi. Rossiyada ishlab yurgan ayol qizlar mendan kechiradi, lekin ko'pchiligi bor. O'z oilasi bilan kelib yuribdi, nima qilib yuribdi. Hammasi joyida, hamma ishlari ham, boshqasi ham. Lekin ko'pchiligi bor, ko'pchiligi. O'sha fohishachilik bilan shug'ullanyapti, boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti. Buni ko'zimiz bilan ko'rib, biz qarab turib bunga chiday olmaymiz. Eng qora ishlar masalan, siqirt sidiri bormi, bittasini derazasini yuvishi bormi bo'lsa, lekin haloli bo'lsin, lekin har kim o'z kasbidan topadi-yu. Lekin ayrimlar shunday voqea duch kelganmiz masalan. O'zining ukasi bilan kelgan, ukasi pochchasi chaqirib olgan. Bunday qilib turib, opasi bilan o'zining nimasini jiyanini sotib ketganlarni sotib. O'sha qizlarni ko'rib, yurak ezilib ketadi dedim. Kelsin mayli, masalan, fabrikasiga kelgan boshqasiga ham tayinli ishi bo'lsa, boshqasi bo'lsa, lekin bironta kishi chaqirib, nima qilib kelsa, bu narsa to'g'ri kelmaydi. Aldamchi yo'l juda ham ko'p. Kredit deyapti, boshqa deyapti, pul bor deyapti, yo'q deyapti.
Demak, siz o'zbek ayoliga aytardingiz, o'sha Rossiyaga kelmagin deb.
Kelmagin, to'g'risida, ayol kishi. Kim bo'l ayol kishi, yigitlar endi kalta kiyar, boyib, mayli boshqa qilib, o'z kunini ko'radi, yigit kishi chidaydi, 40 ham, 40 ham. Lekin ayol kishini ko'rayapmiz, ko'rdik ham hammasini. Qiyin, ayol kishiga qiyin bu yerda Rossiya deyapsiz.
Toshkent viloyatida yashovchi Yog'du ismli bir ijodkor akamiz o'zining ijod namunalaridan Ozodlik muxlislariga ham o'qib berdi.
Bu eshak ham xotik edi. Oddiygina xotikcha. Bir kun omad kulib boqib topib oldi etikcha. Etik desang etiklarday uzun qo'nji bor edi, baland toshda Amerikani uchuvchilik tor edi. Hech kimda yo'q bunday etik, yurishni qaranglar. Mana shu mavzuda u kattada. Mana sharhlash uchun bo'lsa ruslarda kot sabagah degan bu kelimi bor, ertagi bor. A bizda o'sha mushuk unchalik nima deydi, millatga yaqin emas, lekin bizni milliy qahramonimiz menimcha eshak bo'lsa kerak. O'zbeklar milliy mesli kadr deydi-yu. Ana endi o'sha eshakka haligi bir eski maqol bor. eşekke şok bitse hemen süzer diye, doğru mu? O senge okşak, o şey, kutugi özünge kahraman kubu aldım da, onge amal verdim. Hala nariyacı da kızık. Amal bergenden keyin, o özünün hakkı tadar da kıskası. Her daraftaki eşeklinin suratını osu, hujjatlarga taqasin muhr qilib boshlash degan joylari bor. Yana bir joyi bor. Xurjun bo'shab qolsa eshak nozirlarni chaqirar. Yer tepinib ko'pik sochib, nozirlarga baqirar. Bu qanday gap? Nima uchun anaqalar bunaqa? Nima uchun anaqalar unaqalar bunaqa? Egiladi boshlar asta savol tushar qog'ozga va nihoyat eshak so'zi qo'yiladi ovozga. I takbali takbali. Endi bu qiziq.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalari borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Obama o'z qarorini himoya qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Yevropada raketa mudofaasi tizimi yaratdi.